forseti. Ég vil bara vekja athygli á því að það er alltaf rætt þetta mál sem skuldaleiðréttingu heimilanna. Og það eru fjöldamörg heimili, til dæmis þeir sem eru á leigumarkaði, þeir sem eru búseta og aðrir sem hafa ekki fengið þessa leiðréttingu. Og þar leiðandi hljóta vera mjög mörg heimili sem eru þó ekki heimili, sem að í raun og veru munu að einhverju leiti bera hitan og þungan af þessu því að leigumarkaðsverð er hækkandi og mun jafnvel fara enn meira hækkandi með þessari aðgerð. Og því finnst mér óþægilegt og get ekki stutt þetta mál meðal annars út af því að ég óttast að þetta muni hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar á heildarmyndina og skapa hér enn meiri tilfinningu fyrir óréttlæti.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 26